إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يقول الله تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون زانوا إسلاموا baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya suratu nahli aya ya 105 innama yaftari al-kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayati llah hakika wanaozua uongo ni wale wasioziamini aya za Allah subhanahu wa ta'ala wa ulaika humul kadhibun na hao ndio waongo. Hii aya inazungumzia kuhusu madai ya uongo ambayo yalikuwa yakizuliwa na wale wapinzani wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zama zake, kwa sababu baada mtume sallallahu alaihi wasallam kuteremshiwa Qur'ani na ilikuwa ikiteremka kidogo kidogo kwake, sasa wale wakakosa cha kusema kwa sababu walikuwa hawawezi wakaleta maneno ambayo yanafanana na Qur'ani, na walipewa challenge hiyo wakashindwa. Sasa wakaanza kuzua uongo, wakasema kuwa hiyo Qur'ani mtume anafundishwa tu na kijana fulani wa Kirumi ambaye alisomea mambo ya kiulimwengu, sasa akawa yeye ndio anamfundisha mtume kidogo kidogo, mtume akieleza watu kisha anadai kuwa eti ni Allah amemweleza. Ambapo kama ni huyo kijana ndiye anamfundisha mtume, mbona pia wasienda kufundishwa ili wayaseme yale ambayo yatakuwa sawa na yale ambayo mtume anasema? Lakini sasa wakawa wanataka kuwapumbaza watu kwa madai kama hayo ya uongo, ili watu waone kuwa hii si Qur'an maneno ya Allah, bali maneno tu ya kuwa mtume anafundishwa na kisha anazua uongo. Kwa hivyo Allah akakanusha kabisa ya kuwa wanavyosema si kweli, bali hao ndio waongo, mtume sallallahu alaihi wasallam si muongo. Hadithi iliyopokewa na Imamu al-Bukhari na Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ayatul munafiq falaf, aya za mtu ambaye ni munafiki ni tatu. Idha haddatha kadhaba, pindi anaposema na kuongea basi ni mwenye kusema uongo. Anapoeleza wenzake jambo basi hawaelezi ukweli, anawaambia uongo. Wa idha waada akhlafa, na akiahidi anakhalifu, hatekelezi ahadi ambayo ameiweka. Wa idha tumina khana, na kiwa ataaminiwa kwa jambo fulani ama kitu fulani basi anafanya kinyume, anafanya khiana. Hapa kwenye hadithi hii mtume ametaja aya tatu, yani alama tatu. Katika hadithi nyingine mtume alitaja nne na kisha akasema hizo alama nne ni za kinafiki, na yeyote atakayekuwa na moja katika sifa hizo pia atakuwa na sifa za unafiki mpaka aache. Kwa hivyo miongoni mwa hizo sifa ambazo mtume amezitaja na katahadharisha Muislamu aziwe nazo ni sifa za uongo. Kwa ndugu zangu Waislamu, kwa yule mwenye kuelewa atakuwa ameshaelewa ya kuwa leo hutuba yetu tunazungumzia kuhusu uongo, ubaya wake na uharamu wake, na kwa nini tuongee kuhusu uongo inshallah tueleza hivi karibuni. Hadithi iliyopokewa na Imam Ahmad wa sahahahu al-Sheikh al-Albani an Abi Bakr Siddiq radiyallahu anhu annahu qala, Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu amesema maneno haya ya ayuha nas, enyi watu, iyakum walkadhiba, jwekeni mbali na tahadharini sana na uongo. Fa innal kadhiba, kwa sababu uongo, mujanibun bil imani, huwa unaepusha imani kwa Muislamu. Muislamu mwenye imani hawezi kabisa akawa ni muongo kwa maneno yake. Kwa hivyo uongo unapoingia kwa Muislamu, ule uongo huwa unatenga imani na unaepusha imani kwa huyo mwenye kusema uongo. Na ndio sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipozungumzia kuhusu uzuri wa ukweli na hatari ya uongo, kwa hadithi iliyopokewa na Bukhari na Muslim, an ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume anasema, alaikum bisidqi, shikamaneni na ukweli, fa inna sidqa, kwani kwa hakika ukweli, yahdi ila albirri, humpelekea mtu na kumwongoza mtu mpaka kwa mambo mazuri na mambo mema. Wa inna albirra yahdi ila aljanna, na mambo mema na mambo mazuri humpelekea mtu hadi peponi. Wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba inda Allah siddiqa, na haachi mtu akawa ni mwenye kujitahidi kusema ukweli kila hali na kila wakati na kila kwa chochote kile ambacho anakizungumzia kwa kila jambo, hata yuktaba inda Allah siddiqa, mpaka mtu huyo mbele ya Allah anaandikwa kuwa yeye ni msema ukweli. Mtume anasema kwa hiyo hadithi, wa iyyakum walkadhiba, na tahadharini na uongo, ogopeni kabisa uongo na mjiweke mbali nao. Fa innal kadhiba yahdi lil fujur, kwani kwa hakika uongo huongoza mtu na kumpelekea mtu mpaka kwa maovu. Wa innal fujura yahdi ila an-nar, na hakika uovu humpelekea mtu mpaka motoni. Wa ma yazalu rajul yakdhib, na hata wacha mtu kuwa tabia yake ni kudanganya, wa yataharra al-kadhiba, na kuwa yeye anajitahidi kudanganya, hata yuktaba inda Allahi kadhab, mpaka mtu huyo ataandikwa mbele ya Allah kuwa yeye ni msema uongo, wal iyadhu billahi min dhalika. Qala al-Hasan ibn Sahal, anasema al-Hasan ibn Sahal, huyu ni mmoja katika watu wema, al-kadhabu lisun, yule msema uongo huwa ni mwizi, lianna lisa yasriqu malaka, kwa sababu yule mwizi tunayemtambua huwa anaiba mali yako. Walkadhabu, ama kuhusu muongo, yasriqu aqlaka, huwa yeye anaiba akili yako, na kuambia maneno mpaka unaamini unaona ni kweli kwenye akili yako, na kumbe yeye anaelewa kuwa anakuambia uongo. Kisha akatuambia kuwa wala ta'man man kadhaba laka, na wala usiamini yule atakaye kuletea uongo, yule atakaye kuletea habari za uongo, awe anakuambia maneno na kisha iwe maneno ya uongo, mtu huyo usimwamini kabisa. Kwa nini? Ayakdhiba alaika, ya kwa mtu huyo mwishowe atakuja pia kukuzulia uongo, kwa kuwa yeye huwa anawazulia watu wengine uongo, akikuletea uongo ule hasa pia atakugeuka aanze kuzua uongo juu yako akiwapelekea watu wengine. Kwa mtu huyo bora zaidi ni kujitenga naye na kumwacha na uongo wake. Kisha nasema wa man ghtaba ghairaka indaka, na yeyote atakayemsengenya mtu mwingine akiwa na wewe, akawa nakwambia maneno ya mtu mwingine ambayo ni maneno mabaya yake, fala taman ayaghtabaka inda ghairika, sasa usiwe unamwamini ya kuwa mtu huyo utasalimika kwake asikusengenye akiwa na mwingine. Kwa vina maana kuwa kama vile anavyosengenya mtu mwingine akiwa na wewe, ndio hivyo hivyo pia atakusengenya akiwa na mtu mwingine. Na ni kuonesha kuwa ndugu zangu Waislamu, yatakiwa watu sampuli hii tuwaache kabisa kuwahusisha na kuwashirikisha katika mambo yetu, na tuwatenge kabisa ili wajue kuwa wanayofanya ni mambo ambayo hayakubaliki Kiislamu. Ndugu zangu Waislamu, leo tunazungumzia kuhusu mada hii ya uongo, na tunatahadharisha kuhusu uongo, na ni kwa sababu ya kuwa baadhi yetu tunajua na wengi wetu tunajua kuwa kesho makafiri wametuwekea siku ya kuwa eti ni siku ya kusherekea kusema uongo. Wengine wanasema kuwa ni cheating day, tarehe 1 mwezi wa Aprili. April Fool. Asa kuna baadhi ya watu wasioelewa wanachukulia kwa jambo hili ni mzaha tu na jambo la kujiliwaza ama kujiburudisha ama tu kujifurahisha. Kwa kuwa pia mimi nimepanga uongo fulani, nitamwambia mtu fulani uongo fulani, na kisha baadaye baada ya kuwa sasa ameshaanza kuwa na wasiwasi na ule uongo, ama maanza kumaka ama ameshindwa sasa itakuwaje, kisha baadaye nitakuja kumwambia kuwa na ujui leo kuwa ni uongo. Asa kisha umchekelee, alafu uone kuwa sasa ndio nini ndio ushashirikia kwa mtindo huo siku yako hiyo ya kusema uongo, ambapo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala jambo hilo la uongo si jambo la kusema kuwa kuna siku ya kuwa sasa ni halali kusema uongo, kwa sababu uongo ni jambo la haramu na ni kila siku kwa Muislamu. Lakini sasa kuna mambo fulani ambayo huwa madhambi makubwa zaidi kwa yule mwenye kusema uongo kwa mambo hayo. Licha kuwa uongo wote ni madhambi makubwa, lakini sasa kuna mambo ambayo mtu akidanganya hufikia kiwango cha kuwa hata kafiri kwa sababu ya kudanganya, ikiwa atadanganya kwa mambo hayo. Jambo la kwanza kabisa ambalo ni hatari mtu kusema uongo kwa jambo hilo ni kusema uongo na kuzua uongo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Waislamu wanaamini ya kuwa miongoni mwa watu ambao huwa wanamzulia Allah uongo ni Wakristo. Wakristo, Allah mwenyewe kwa hadithi iliyopokewa na Imamu al-Bukhari, hadithi mpokewa na Imamu al-Bukhari, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kuwa hii hadithi ni hadithi al-Qudusi, maana yake ni maneno ya Allah. Allah anasemaje? Allah anasema ya kuwa watu wamenizulia uongo na ilikuwa haifai kwao kunizulia uongo, na kisha wakanituhumu kwa kuniekelea matusi ambayo sifai kuekelewa matusi hayo, na ile hali walikuwa hawafai kabisa kunituhumu na tuma kama hizo. Allah anasema fa amma takdhibuhu iyaya, ama kule mtu kunizulia uongo, fazaama anni la aqdiru an uidahu kama kana. Na hani madai ya makafiri. Makafiri walidai ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hawezi akafufua mwanadamu baada ya mwanadamu kufa na kuwa ni mchanga na kuwa meoza, mpaka hata wakawa wanaulizana maswali. Allah subhanahu wa ta'ala akasimulia maswali ambayo alikuwa akijiuliza kwa kuonesha kuwa hawaamini kabisa mambo hayo. Allah anasema wadhalaba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-idhama wa hiya ramim. Mmoja katika makafiri alikuja na mifupa ambazo zishachakaa zimekuwa ungaunga, kisha akaja nazo mbele ya mtume kwa kule kutaka kumhakikishia mtume kuwa hawaamini kuwa Allah anaweza kafufua kiumbe. Wakauliza kuwa man yuhyi al-idhama wa hiya ramim, ni nani huyu anaweza akahuisha mifupa hizi baada ya kuwa zishachakaa kiasi hichi? Lakini Allah akawajibu na kuwathibitishia kuwa qul yuhyiha alladhi anshaha awwala marra, sema kuwajibu ya kuwa atahuisha hizo mifupa yule ambaye aliziumba tangu mwanzo kabla hazipo. Na kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala akawajibu tena akamwambia kuwa yeye kule kuumba mwanadamu kabla mwanadamu kuwepo si ngumu kuliko kumfufua mwanadamu baada ya kuwa alikuwa ashamuumba kisha akafa. Hilo jambo si ngumu kwake kabisa. Lakini licha hivyo kuna wale ambao wanakadhibisha kusema kuwa uongo, Allah hawezi kufufua. Licha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anathibitisha kuwa yeye atafufua wafu baada ya kufa kwao siku ya kiyama. Ama kuhusu Wakristo, nao ni tuhuma gani ambayo walimwekelea Allah? Allah anasema wa amma shatmuhu iyaya fa qawluhu li waladun, ama kule mwanadamu kumshtumu Allah na kumtuhumu Allah na madai ambayo si ya kweli ni kule kusema kuwa Allah ana mtoto, kule kusema Allah ana mtoto. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema takadu samawati yatafattalna minhu wa tanshaqqu al-ardh wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wama yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Wale waliodai kuwa Allah ana mtoto, hilo jambo ni kubwa zaidi, kiasi cha kuwa limekaribia kufanya mpaka mbingu saba ziporomoke poromoke na zipasuke pasuke, na hii ardhi pia kupasuka pasuka, kule kudai kuwa Allah na mtoto. Allah anasema wa ma yambaghi, hastahiki kabisa Allah kuwa yeye ajifanyie mtoto ama awe na mtoto. In kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda, wote wanaopatikana mbinguni na ardhi mbele ya Allah ni waja wake na ni viumbe vyake, wala hakuna mtoto wake hapo. Kwa hivyo miongoni mwa makosa makubwa zaidi ni mtu kudai kuwa Allah ana mtoto, na huu ni uongo tu miongoni mwa uongo mwingi ambao unaweza ukasema kuwa watu husema kumhusu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ni makosa, tena makosa makubwa zaidi Muislamu kusema uongo kisha ule uongo unasibishe kwa Allah kuwa ni Allah yuko hivyo, ama Allah amesema hivyo, ama Allah amefanya hivyo, ambapo si Allah subhanahu wa ta'ala. Na sote Mwenyezi Mungu atuepushe na uongo na kusema uongo, na tujalie miongoni mwa wale wasema kweli, na tujilazimishe kusema kweli katika kila hali. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala shafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mzangu wa Islamu, masala ya kusema uongo ni masala mabaya zaidi, na ni kwa sababu uongo ndio mbinu ambayo mara nyingi hutumika na wapinzani wa mitume. Wapinzani wengi wa mitume walikuwa wakitumia uongo kwa kuwabandikiza wale mitume uongo na madai ambayo si ya kweli. Wakaanza kusema uongo ya kuwa hao ni waongo. Hao ndio waongo, lakini wanadanganya kuwa hao mitume wanasema uongo. Walipoonekana kuwa hawajakubalika, wakaanza kusema hao ni waganga, ni wachawi, na mengi 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 ambayo huwa wanabandikiza mitume. Na hata ndio hivyo hivyo pia wale ambao ni maduati, ambao ni walinganizi katika njia ya Allah, pia huwa wanatumiwa na mambo kama haya ya uongo, na mwishowe huwa tunaona matokeo ni yapi. Uongo ambao ni mbaya zaidi, ndugu zangu Waislamu, baada ya kuwa mtu amesema uongo kumhusu Allah na tukasema kuwa huo ni uongo mbaya zaidi ambao unampelekea mtu mpaka awe kafiri, ni uongo kumsingizia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi iliyopokewa na Imam Muslim an al-Mughira ibn Shu'bah radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, inna kadhiban alayya, hakika kusema uongo juu yangu, kunizulia uongo, laysa ka kadhibin ala ahadin, si sawa na mtu kusema uongo kwa yeyote asiyekuwa mimi mtume. Mtume akasema, faman kadhaba alayya mutaamidan, kwa yeyote atakayenizulia uongo akasema uongo kisha akaunasibisha na mimi, na mimi sikusema tena kusudi, fali yatabawa maq'adahu minan nar, basi mtu huyo ajiandalie makazi yake na makao yake motoni. Ni makosa makubwa zaidi kwa Muislamu kudai kuwa mtume amesema hivi na hauna uhakika ya kuwa unavyosema ni kweli mtume amesema, kisha ikawa sasa unamzulia mtume uongo kusudi, na ile hali unajua kuwa unavyosema huna uhakika, basi itakuwa ni tuhuma kubwa zaidi kwa Muislamu kumtuhumu mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na mifano mingi kuhusu mtume alivyotuhumiwa na mambo kadhaa katika uhai wake na hata baada ya kufa kwake, ingawa tukianza kutoa mifano hiyo itakuwa tunarefusha mada, lakini kwa ufupi tu ni kuwa Muislamu anatakiwa ajitahidi anaposema chochote kumhusu mtume wake, basi ahakikishe kabla ya kuwa na uhakika ameulizia yule ambaye atamhakikishia kuwa ni kweli mtume amesema hivyo, kabla ya kukurupuka tu na kusema kuwa mtume pia anasema hivi, kisha ukiulizwa kuwa hebu tueleze ni wapi amesema, unaanza kuwa sasa unahanyahanya na hauna cha kusema. Miongoni mwa uongo ambao tumekataza ndugu zangu Waislamu ni mtu kudanganya kwa ajili ya kuchekesha watu. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi ilipokewa na Muawiya radhiyallahu anha anasema, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wailu lilladhi yuhadithu bil hadithi liyudhika bihi alqauma, adhabu kali itampata yule ambaye atakuwa ni mwenye kusema maneno ili aweze kuchekesha watu kwa hayo maneno, fayakdhib, kisha akawa anadanganya, wailun lahu, wailun lahu, adhabu kali kwa mtu huyo, adhabu kali kwa mtu huyo. Na wail maulamu anatafsiri kusema kuwa ni wadun fi jahannam, ani shimo liko motoni, ambalo shimo hilo hasa hapa mtume anasema miongoni mwa watakaoingia katika shimo hilo la moto ni wale wenye kusema uongo ili wachekeshe watu. Sababu kuna watu fulani ambao wana tabia hiyo kwenye vikao, yeye kazi yake ni kuchekesha watu lakini kwa uongo mtupu, kisha anaona kuwa sasa yeye ni mchekeshaji alafu na anafurahisha watu, hasa anaona kuwa yeye watu wanampenda kwa ajili hiyo. Lakini kupenda kwako kwa ajili ya uongo ni kuwa unapendwa ili uingie motoni, kwa sababu hakuna lingine ambalo utakuwa unalifanya kama hilo alafu likuingize peponi, hapana. Kwa jumla, ndugu zangu Waislamu, yatakiwa tutahadhari na kusema uongo eti kwa sababu ya kuwachekesha wale ambao tumelenga kuwachekesha, bali ni makosa makubwa wa Muislamu hata kudanganya kwa mzaha, ya kwa wewe unafanya mzaha ama utani ama dhihaka na watu, kisha baadaye utumie uongo kwa kufanya mzaha wako na mchezo wako na utani wako. Hadithi iliyopokewa na Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama inni, mtume anasema kuwa kwa hakika mimi la amzahu, mimi ufanya utani na mzaha, wala aqulu illa haqqan, lakini sisemi isipokuwa kweli. Hadithi ni sahihi katika Sahihul Jami. Kwa hivyo ina maana kuwa hata mtume pia anafanya utani, alikuwa akifanya utani na maswahaba, lakini yeye utani wake anasema kuwa anafanya na hasemi isipokuwa ni ukweli, kumaanisha kuwa yule atakayefanya utani na kisha awe utani wake ni kufanya utani wa kuchekesha watu, utani wa kufurahisha watu, utani alafu mwisho iwe ni uongo, basi aelewe ya kuwa pia ni katika wale ambao watapata adhabu kali sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Siku hizi kumezuka wenyewe wanaita sanaa fulani eti ya uchekeshaji. Sasa imekuwa sasa baadhi ya watu wanakuwa hasa angalia hata mtu anapata pesa tu kwa sababu ya kuchekesha watu. Sasa mtu akae chini kuanza kutunga stori za uongo eti ndio vichekesho, ama kubuni mambo ya uongo, alafu eti aende mbele watu aanze kuyasimulia, watu wakifurahi wakicheka, na yeye kabisa anajua kuwa anasema hapa uongo, alafu anasema kuwa tiuni sana. Hamna sana kama yuko Uislamu. Kwa hivyo hata kama unataka kufurahisha watu, si makosa Waislamu kufurahishana, lakini wafurahishane kwa mambo na kwa maneno ambayo ni ya kweli wala si ya uongo. Miongoni mwa uongo ambao pia ni makosa Muislamu kusema uongo huo, tena makosa makubwa zaidi, ni mtu kudanganya kisha awe anadanganya watoto wadogo. Licha ya kudanganya watu wakubwa ni makosa makubwa, lakini watu wengine huona kuwa lakini watoto wadogo si makosa kudanganya. Hadithi iliyopokewa na Abu Huraira radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama man qala li sabiyyin, yeyote atakayemwambia mtoto mdogo ta'al haka, njoo chukua, thumma lam yu'tihi, kisha akaja mtoto yule na haukumpa kitu, kumbe ulikuwa unataka kumshika ama tu ulikuwa unataka aje, kwa sababu alikuwa ukimuita haji hasa ukoona kuwa njia nzuri ya kumuita ili aje, chukua peremende, chukua tamu, na hizo ni lugha ambazo tumika na wale akina mama wakiona kuwa mtoto mdogo ameenda mbali, na labda mtoto ashaanza kuelewa maneno, na miongoni mwa maneno mwanzo mwanzo ashajua kuwa tamu ni nini, basi anamwambia kuwa saya nyonyo tamu tamu tamu, kisha afike hapo na huna hiyo tamu hiyo, hauna peremende wala una kocha kumpa, ama kishaanza kujua pesa, hasa njonjo chukua shilingi 10 ama shilingi 5, kisha mtu anakimbia anakuja, akifika unamshika unamwambia sasa nishakushika, sikuwa nitoroka, asajua kuwa tayari huo ni uongo. Na mtume anasema kuwa fahia kadhibatun, jua kuwa huo pia ni katika uongo ambao ni madhambi makubwa, na ukidanganya unapata madhambi na mwishowe Allah subhanahu wa ta'ala atakuadhibu kwa ajili ya uongo huo. Bali zama za salafu salih walikuwa hata wanakataa kabisa maneno ya yule ambaye ataonekana kuwa anadanganya hata mnyama, wacha mwanadamu. Imamu al-Bukhari alitoka kwao nyumbani akaenda kufata hadithi kwa mmoja kati ya maulama wa hadithi. Alipofika pale, yule mwanachuoni akamwambia kwa basi nisubiri kidogo, kwa sababu nitaka nishike huyu ngamia nimwingize kwenye nini zizi lake, alafu ndo baadaye akishaingia nitakuja kukusimulia hizo hadithi ambazo wataka. Hasa katika kule kungoja, na Imam Bukhari ameketi pembeni, akamwona yule ameshika aina fulani ya manyasi, majani fulani ambayo ngamia anapenda sana, kisha akaanza kumfanyia hivi, asili ngamia anafuata ile manyasi ili ale, na kumbe yule ni yake si kumlisha ngamia, ni kuwa mvute kwa kutumia hayo manyasi. Basi ngamia akaanza kufuta ile manyasi, na yeye anapiga step nyuma mpaka akamfikisha kwenye zizi, kisha baadaye akatoka akamfungia, kisha akaweka manyasi kando. Nafsa nakuja kwa Imam Bukhari kwa saa ya kasa, sasa nikusimulie hadithi ambayo ndio kumekuja kuipokea kwangu. Imam Bukhari akasema kuwa samahani, hiyo hadithi hata sana naona kuwa sina haja nayo. Kwa nini sasa nilikuwa nimesema kuwa umetoka mbali umekuja kwa ajili ya hadithi ambayo ninayo? Akasema kuwa kwa sababu nimeona kuwa nitakuamini vipi ya kuwa una hadithi ya kweli, na ile hali nimekuona wamwambi wafanya uongo kwa kumdanganya kiumbe ambacho hata hana akili, kiumbe ambacho hauna haja kumdanganya ndio umwingize kwenye zizi. Ungetumia mbinu ya kweli na haki, lakini namdanganye, je, itakuwaje kuhusu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume ambaye hayuko sahihi? Je, ukiniambia kwa mtume amesema nikawa si hivyo, nitajuaje? Kwa akaacha hadithi yake pia. Kwa ndugu zangu Waislamu, haifai kabisa mtu kudanganya kwa njia yoyote chochote. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Hafs ibn Asim radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i kadhiban ay yuhaddith bi kulli ma sami'a, rawahu Muslim. Mtume anasema kafa, yamtosha lil mar'i mtu ithman, madhambi, an yuhkadhiban, ani maana yake kuwa yeye ni muongo. Kafa bil mar'i kadhiban, yamtosha mtu kuwa ni muongo, ayuhaditha, kwa kuwa yeye awe ni mwenye kusimulia na kuhadithia na kuambia watu, bikulli ma samia, kwa kila kitu ambacho nikisikia. Mtu kama huyo tayari yeye atakuwa anajitafutia sababu ya kuitwa muongo, kwa sababu kwa kweli ukisema kuwa kila unachokisikia wewe pia unakisimulia, tena kisimulia kiuhakika kabisa kana kwamba kilifanyiko kikiona hivi, basi jua kwa wewe utaingia mwisho ni uongo, kwa sababu watu wengi si wa kweli. Nukianza kusema kwa kile unachoambiwa na hawa watu utasimulia, basi mwisho pia utakuwa kama hao. Ndio sababu siku moja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama alishika sahaba fulani akamuuliza, je, waona jua? Akasema inaliona. Na wakati huo ilikuwa jua ni mchana, jua la waka na kisha limaangaza na mwangaza wake umeenea kila sehemu. Akamwambia, unaona vile jua liko? Akasema eh. Akamwambia, basi hivi ndio yatakiwa mtu asimulie kile anachokisimulia. Yaani maana yake kama vile sahi jua limeangaza na kila kitu nakiona, hakuna giza, sasa ndio inatakiwa kila kitu ambacho unakisema basi iwe umekiona kwa namna hiyo, ya kumekiona na hauna shaka nacho kabisa hata kidogo. Sasa ndio kisimulie, kinyume chake itakuwa wewe pia unajitia katika wale wasema uongo, na ambapo ni makosa makubwa, ndugu zangu Waislamu. Kwa hayo yote ambayo tunasema, ndugu zangu Waislamu, ni kwa sababu ya kukumbushana, tukijua ya kuwa kuna baadhi yetu ambao labda jambo hili wanachukulia kwa wepesi sana, wakaona kuwa kusema tu uongo kisha mimi nilikuwa pia natania tu, ni mzaha tu, ama nilikuwa nataka tu kuwachekesha watu, kuwafurahisha watu, yote haya ni uongo, ama kusema huyu pia ni mtoto mdogo pia, kwani ni makosa? Basi yote hayo, ndugu zangu Waislamu, ni makosa, tena makosa makubwa zaidi. Kwa sisi tumetaka angalau tukumbushe swala hili la kusema uongo wakati huu, ili tutahadharishe Waislamu na dhambi la kusema uongo kwa kusingizia kuwa eti leo ni siku ya kusema uongo. Sasa kwa yule ambaye alikuwa amejiandaa na kuwa kesho ana kiongo kijiongo fulani amejiandaa kuwa atadanganya nayo, kwa sababu watu danganyana, ndugu zangu Waislamu, mpaka tikafika hadi ya kuwa mimi nakumbuka mtu fulani ashiye kumtumia message kijana na yuko masomoni boarding, ya kuwa pole sana, huku nyumbani kuna msiba, mzee amefariki. Kijana akatoka na kuambia na nguo zake hizo hizo, uniform hizo, tena lina tu kuomba nafasi, na akatoka hivyo hivyo bila begi wala bila chochote, na huku analia njiani. Sasa akifika nyumbani anapata watu wako tu kawaida. Vipi tena? Na yeye analia na ana mahamaki kabisa. Basi katika kule kuonekana kuwa haeleweki na watu pia hawamuelewi, kumetokea nini? Hasa pia ameshindwa asemeje, kwa sababu sana shangaa, itakuwaje ni hapa ndio baba yupo na yeye amjui, alafu mimi nishajua tayari mpaka nimefika hapa na bado amjui. Sasa akiwaambia, anaambia hapana, mzee yuko mzima, hata yuko nyumbani, kamwangalie. Sema itakuwaje na imambo na fulani. Sasa fulani kisha anakuja anasema kuwa kwani wewe hujui leo siku ya uongo, alafu anaanza kumchekelea. Sasa anaona kuwa nimemweza. Sasa hebu niambie, mambo kama haya eti udanganye mtu kuwa mtu amekufa, mpaka mtu ashikwe na shoku kama hiyo, mpaka hata mwingine anaweza kazimia, wengine ukisikia kuwa mwenzako amekufa na labda ni mtu ambaye ilikuwa ni wa karibu yako zaidi zaidi. Hasa mambo kama, ndugu zangu Waislamu, ni mambo ambayo ni mabaya zaidi. bali hata unapata kuwa mtu anaweza akaahidi mtu ya kuwa sasa inshallah leo itakuwa hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Naelewa jamaa fulani alipelekwa kwenye hoteli, kaambiwa kidogo twende bana, leo nakwambia nimejitolea kabisa, nataka nikakulishe mpaka ujue mimi rafiki yako. Basi akampeleka kwenye hoteli, tena hoteli nzuri kabisa ya hali ya juu, pesa nyingi. Sasa hiyo unaweza kuzita kama zile hoteli za kitalii. Basi jamaa akaenda pale na akabugia kabisa, kaambiwa itisha chochote usio na wasiwasi bana. Alafu mimi nitakulipia bana bili. Baada ya kula kumaliza, jamaa akasema basi ningoje, yakaenda pale kwa waiter akalipa bili yake peke yake. Kisha baadaye akasema haina shida, yule atajilipia. Jamaa akitaka kuondoka anaambiwa vipi, mbona ulipi ndio ondoke? Ah, vipi kwani leo kulipa? Ah, yule anasema kwa utailipia. Akimpigia simu na jamaa ashaondoka, ujue kwa vipi bana? Sio tuseme unanilipia. Akamwambia kwani wewe unjika kama leo ni siku ya kudanganyana. Kwa hiyo ndio hivyo hivyo, jilipie. Kwani ndio kuna kula vikiingia kwenye tumbo langu au matumbo yako? Sasa na ushamtia mtu katika bala hiyo, hebu niambie. Alafu namwambia mwisho kuwa eti leo ni siku ya kudanganyana. Sasa tumemdanganya hivyo. Sasa mambo kama ndugu zangu Waislamu ni mama ambao hayafai kabisa. Hafai hata kidogo. Lakini sasa kuna baadhi ya mambo ambayo utapata kuwa uwe nasikitisha kuwa Waislamu wayaseme kisha wayachukulie mzaha kwa kule kufata wasiokuwa Waislamu wanavyofanya mzaha na mama ambayo kinyume na Uislamu, alafu ya Muislamu ajikute katika mambo hayo. Kwa sisi tunatoa nasaha ya kuwa inshallah yeyote ambaye atamsikia mwenzake akihusika katika uongo wa aina yoyote, basi amtahadharishe na mueleze hatari ya uongo, na kwa kuwa uongo ni madhambi makubwa katika Uislamu. Na inshallah Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwa wale ambao ni wasema ukweli katika kila maneno ambayo wanaongea. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Kesho inshallah, kabla sijashuka, ningependa kuwatangazia hapa msikitini baada ya maghrib, tuna muhadhara ambao tunafanya kila mwezi, na muhadhara huwa tunazunguka misikiti kadha kadha. Kwa hivyo zamu hii ni ya hapa. Kwa kesho inshallah, baada ya swala magharibi, kwa yule ambaye atakuwa na fursa, inshallah tunamkaribisha hapa. Kutakuwa kuna mawaidha ambayo hutolewa kila mwezi, na kuna shekha ambaye atakuja kutoa mawaidha hayo. Kwa hivyo inshallah tunawaambia karibuni.